täna on väike mõtisklus teile siis haiguste teemadel. Ma arvan, et see on siukene, praegu on just selline kuum aeg, kui kõigil on sellega vaja, kellel rohkem, kellel vähem, aga kõigil on vaja sellega enamasti rinda pista. Kellel füüsiliselt, kellel vaimselt. Ma ei hakka tõesti kellegile siin kiirkorras nüüd peale vaatamisega seda töövõimetusprotsenti nüüd määrama, või nii nagu uus kord ütleb, et töövõimeprotsenti teatavasti kuulutas president selle viimasel nädalal juba välja nüüd. Kuid ühte ma võin öelda, peale vaadates, isegi ilma peale vaatamata, et me kõik oleme nakatanud patu haigusega. See on üks kõige tõsisem haigus, mis on kaasas kõigil inimestel, kes siia ilma sündinud. Kuid selle patuga kaasnevad veel igasugused muud nähtused, sümptomid, veel erinevaid väiksemaid ja suuremaid haigused, mida meil tuleb üle elada. Ja vaatame, kuidas nad siis meie elusujad väljenduda. Võtame kõigepealt kas või selle tavalise nohu. Kas keegi julgeb öelda, et tal ei ole olnud seda kunagi? Ja praegu ma arvan, et see on ka päris paljudel. Ja üleüldse on meil täna inimesi kirikust puudu, kes ei ole mitte ära sõitnud, vaid ongi sellepärast puudu, et on nohu ja koos selle nohuga omakorda kaasnevad nähtused. Nohu kohta on öeldud, et see on see, nagu õpikus juba vaatad järgest, aga mina ei tea enam sesid, on hingamisteed haigus enne. Ja selle juurde käivad veel köha ja kurguvalu. Algab tavaliselt mingi nina tilkumisega. Nina on nii nagu kevadine mahla kask. Kui tuleb aga tilk. Ja kuidas see jutt ongi, et tavast on ta 7-10 päeva ja et kas ravida või mitte, et kui ravida, siis möödub 7 päevaga ja kui mitte ravida, siis nädala ajaga. On öeldud, et raviga on võimalik kergendada ainult nende sümptomite mõju, kuid haiguse efektiivsed ravimeetodid puuduvad. Ja see on selline päris sage haigus. Et täiskasvanud põevad seda 2-3 korda aastas ja lapsed 6-12 korda aastas. Ja kui siin on öeldud, et vahest võib nohu põdeda kuni 3 nädalat, siis ma ei imesta, et osadel öeldakse, et nagu on tattninad alles. Sest kui seda 12 korda aastas põdeda ja see igakord paar nädalat on, siis nii see ongi. Siis tuleb vahest sellest tattninad staatusest välja kasvada. Ja see on juba käinud inimkonnaga kaasas väga pikka aega. Kuid kui me nüüd lähme teemaarendusega edasi, olen kuskilt kuulnud või lugenud seda ja ma usun teiegi, et palve on usu hingamine. Kuna usk on minu arusaamist mööda kogu meie elu alus, on ühtlasi palve meie elu hingamine, see tähendab, ta vähemalt peaks seisma meie elu keskpunktis või olema aluseks, millele see toetub. Kolosslaste 4.2 ütleb, et palvetage püsivalt, valvake tänupalves. Esimese Tessaloonika 5. peatükis 17. salmis lisab Paulus veel, et palvetage lakkamatult. Tänage kõige eest, sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses. Nii siis, kui endale meelde tuletame, et palve on usu hingamine. Palve ei ole mitte niivõrd endale Jumalalt millegi küsimine, vaid kogu oma elus temale toetumine. Selle mõistmine, et me elame mitte lihtsalt tema armust, vaid sõna otses mõttes temast. Ilma Jumalata ei oleks elu, ta on elu allikas ja tema sees meie elame ja liigume ja oleme, nagu Paulus seda Ateena rahvale tabavalt ütles. Palve on see, et me lubame Jumalal nii öelda enda sisse, oma elu muutma, kujundama ja pühitsema. Et me laseme püha vaimul meie sees tegutseda ja kogu meie elu ja olemist Jumala poole suunata. Inimene saab olla vaid siis, kui ta õpib tundma Jumalat, kelle näo järgi ta on loodud. Võime pildikult öelda, et Jumala pühavaim ongi see elav hingeõhk, mille ta mullast valmistatud Aadamasse puhus, et sellest saaks elav isik. Kuid milline võiks välja näha siis vaimulik nohu? Millised on selle vaimuliku nohu tunnused? Kui meil on see vaimulik hingamine haigeks jäänud, haiget saanud, võiks võrrelda siis seda, et meie palveelu on takistatud. See ei ole hetkel normaalne, selline stabiilne hingamistegevus, stabiilne elutegevus. Nii nagu nohukorral on, tuleb ennast aeg-ajalt sundida palvetama, oma õhke lõõre puhastada, et õhk võiks läbi liikuda. See ei toimu loomulikult. Me ei suuda hingata, me ei suuda palvetada lakkamata. Meie elukorraldus võib muutuda igasuguste häirivate probleemide tõttu ja me võime tunda ka sellest õhust, sellest palvest isegi puudus, kuid kõike seda on ka kohe raske taastada, sest me pole sellega enam harjunud. Kui me ennem vaatasime seda, mis kõik selle nohuga kaasas käib, siis oli öeldud, et nohu nähtuste juurde käis ka köha. Köha on selline, ma ei teagi, kuidas see nimetada, imelik häälitsemine, mida enam ise nagu väga hästi kontrollida ei saa. Tuleb see siis kas öösel või päeval. Ma olen viimased 3 ööd järjest seda harjutanud. Ja viimasel ööl ma harjutasin selle vahel, püüdsin ka jutluse valmis teha, köhimise vahele. Kõige parem hetk oli siis, et tuli kogu aeg saiakese süüa, siis ei tulnud köha välja. Siis oli mingi muu tegevus. Või sõin värsket leiburi leibavõiga. Ja köha tuleb välja tihti peale inimestel siis, kui see tulema ei peaks. Kui see segab teisi. Ja mõtlesingi siis, et milline see vaimulik köha kõigil võiks välja näha. Milline on see kontrollimatu hetk siis inimeste elus. Et olete ju näinud inimesi, kes muidu võibolla on väga stabiilsed. Aga võiks öeldagi, et kui nende vaimulik hingamine on nohusse jäänud, ja siis tuleb kallale ka see köha, siis sellega hakkavad kaasnema ka igasugused muud nähtused, nagu kontrollimatute sõnade, võiks öelda võibolla vandesõnade kasutamine või mõni muu ebakohane jutt muu jutu keskel, mis siis obi kuidagid ülejäänud vestlusega kokku. Ma võrdleksin seda pisut selle köhimisega, sest kui ma teile praegu siin ees köhima hakkaksin, siis ma arvan, et see ei oleks küll see, mis kogu selle ülejäänud jutuga kokku peaks sobima. Kuid kuidas me võiksime seda kõike ravida? Tänasel päeval on küll väga palju erinevaid ravimeetodeid, kuid me teame seda, et üks kindel asi või vahend või kuidas mind ütlengi on selleks alati kõige tõhusam olnud. Ja on alati soovitatud juua. No, kes mida joob? Kes joob piima, kes joob teed, kes joob vett ja paneb sinna rohtu vahele. Ja ka selle vaimuliku köha kohta võiks öelda, et tulebki jälle asuda jooma. Ja ilmutuse 22.17 ma ei leidnud paremat teksti hetkel, mis seda kirjeldaks. Ja Januna ja Tulgu, kes tahab võtku eluvett ilma tasuta. Et Jumal on meile jätkuvalt pakkunud eluvett ilma tasuta. Et kui me oleme haigeks jäänud, siis meil tuleb pöörduda kindla allika poole. Ja me võime kindlad olla ja teada seda, et see allikas ei ole selline, mis kuivaks kokku või otsa saaks. Sest issand ütleb meile jätkuvalt igale Janunajale, kes tahab võtku eluvett ja seda täiesti tasuta ilma hinnata. On veel mõningaid haiguseid, mis inimestega paratamatult kaasas käivad. Paljud inimesed kannatavad erinevate silma- või nägemishaigustegas. Kaasa arvatud mina. Ma näen, mitmel on siin prillid ees. Kellel prille ei ole, see võib täna peita ennast läätsede taha. On need siis plussid või miinused. Kuid ilma nendeta ei ju, mis on, ei näe lihtsalt hästi. Tahaks ju paremini näha. Ma mäletan seda, et kui omal ajal sai koolis käidud, siis millegi pärast sõimati kõiki neid prillikandjad prillipapadeks. Ma ei tea, kui palju te sellega kokku olete puutunud. Sest siis ei olnud prillikandmine küll väga siukene pop tegevus, nagu ta tänaseks päevaks on muutunud. Täna ta on saanud nagu üks teistestki aksessuaaridest või disaini elementidest inimestel tihti peale, nii nagu käekell käe peal või kõrvarõngad või kaelakee. Pannakse lausa 0 prillid kett, et teine kord kaunim välja näha. Kuid piibel räägib meile ka ühest vaimulikust nägemisest, vaimulikust haigusest, mis puudutab nägemist. Ja sellest räägitakse meile Luuka 11. Peatükis 34. salmist. Su silm on ihulamp. Kui su silm on selgem, siis on ka kogu su ihu valgust täis. Kui ta aga on haigem, siis on ka su ihus pimedus. Hoolitse siis, et valgus, mis on sinu sees, ei oleks pimedus. Kui nüüd kogu sinu ihu on valgust täis, see tähendab, et temas sugugi ei ole pimedust, siis on ta tervenisti valgust täis, nagu siis, kui lamp sind valgustaks oma säraga. Su silm on ihulamp. Kui sinu silm on selge, siis on ka kogu su ihu valgust täis. Kui ta on aga haigem, siis on ka su ihu pimedus. Nii et meie silmanägemine on väga oluline selleks, et milline valguskiir sealt sisse jõuab ja et see üldse võiks sisse jõuda. Kui me jällegi vaatame Jumala sõna poole, siis on öeldud, et Jumala sõna on selleks valguseks. Jumala sõna on selleks valguseks, mis saab meie sisse tungida meie silmade kaudu. Ja kui meie silmad on haiged, siis ei saa see valgus sinna tulla ja seega meid võib tabada kõigepealt see pimedus ja siis ka see, et me kaotame sideme Jumalaga. Sest Jumala sõna on see, mille kaudu ta meid igal päeval tahab manitseda, õpetada ja juhatada. Ma olen näinud neid inimesi, kes on kaotanud ära oma prillid ja kui neid miinused on hästi palju, siis enamasti nad ei tunne ära kedagi tänaval. Ma ei tea, mis siis juhtub, kui plussprillid ära kaotada, siis vist seda probleemi pole, aga siis ei näe lugeda jällegi. Saan ma õieti aru, siis ei saa omale seda vajaliku sõna sisse nii-öelda juhtida. Ja selline kirjatekst, nagu ilmutuse 3.18, seal on öeldud väga, väga toredalt. Seal on natuke ees ka veel mõtteid, aga just seal lõpu mõtte tuleb. Siis ma annan sulle nõu. See oli Laudike kogudusele, on need nõuanded siis. Siis ma annan sulle nõu, osta minu käest tules proovitud kulda, et sa saaksid rikkaks ning valged rõivad, et end nendega riietada. Ja et ei saaks avalikuks sinu alaste oleku häbi ning silmasalvi võida silmi, et sa näeksid. Ning silmasalvi, et võida, et sa näeksid. Jällegi, issandal on meie silmanägemisele rohtu, et me võiksime seda omale hankida, et me saaksime oma silmi määrida või neid võida, et me võiksime näha ja tunda seda, mis on meie ümber. Ja et me võiksime saada omale juhised Jumala sõnast. Tänasel päeval on meid saatmas ka kõiki veel üks siukene kumaline haigus või näha. Mõtlesin pisut peatun ka see stressi juures. Ma ei ole nüüd kõige parem just selle asja lahkaja enne, sest pole selle ala spetsialist, eks ole. Aga olen aru saanud, et see on siukene seisund, mis inimesi tihti peale tabab. Ja see tuleb siis, kui on toimunud mingid inimese sise või väliskeskkonna ulatuslikud muutused. Ja kui inimene on stressis, siis see avaldab talle negatiivset mõju kõigile eluvaldkondadele. Ja enamasti paistab see inimesest välja, sest et ta muutub nagu on öeldud, ta avaldab negatiivset mõju, see tähendab seda, et ta muutub rahulolematuks ja ta on pinges. On öeldud ka, et mõningates tingimustes on stress hea ja normaalne nähtus, mis tagab eduka toimimise ja ellujäämise, kuid pikaajaline stress mõjub organismile hävitavalt. Stress tekib organismi jaoks äärmuslikes tingimustes, milleks võivad olla nii pingeline elukeskkond kui ka üksindus. Liiga raske vaigne või kehaline töö, tavapärase elurütmi ootamatu muutus, ise enda või lähedase inimese raske haigus, trauma, mure lähedase inimese pärast, elamine või töötamine sobimatutes kliimatingimustes, väsimus ja kurnatus ja nii edasi. Tegelikult võiks öelda, et kui me siin maailmas igal päeval elame, oma igapäevased töid ja toimetusi teeme, ja vahest arva selle Jumala sõna kätte võtame ja loeme seda, mis meid ees ootamas on, mida me oleme tulnud ka tänasel rahupäeval siia kirikusse meenutama, et meil on taevakodu ees ootamas, siis võiks öelda, et kõik need tingimused, millest ma just äsja lugesin, need kõik ongi ju väga stressi põhjustavad. Sest need kliimatingimused ei ole meile ju kuidagi sobivad. Olgu see töö meil kas vaimne või füüsiline, ikka ta tundub meile raske olevat. Igasugused rütmimuutused. Ja tegelikult, kui me sellelegi mõtleme, siis alati on meil mõni lähedane inimene, kes on jäänud raskesti haigeks või kellegil, kellel on mingi trauma. Kuid mida siis inimesed teevad? Mulle meenub üks lugu ühest mehest. Sest kui inimestel on stress, siis nad, kuidas selle kohta vahest maakeeles öeldaksegi, neil tekivad sisepinged. Nii, kes oli läinud siis autokeskusesse oma katkise esiklaasi murega, mis nagu teada olevalt, kui on uus auto ja kindlustatud, võib ka vanem auto ja kindlustatud olla, ja kui esimene klaas või see tuuleklaas muraline on, siis see on üldjuhul null oma vastutusega. See tähendab seda, et lähed sinna ja täidad oma paberid. Ma ei ütle, et need alati vähe on. Kindlasti nii mõnigi A4 tuleb ära täita, tehakse pilt ja siis vahetatakse see sul välja kokkulepitud päeval. Ja sa ei pea üldjuhul selle eest maksma mitte midagi. Heal juhul ütled aitäh ja pannakse uus esiklaas. Aga üks väga oluline asi on selle asja juures. Sinna tuleb peale kirjutada sinna paberile see, et mis oli selleks põhjuseks, miks see klaas katki läks. Ja see lahter, kuhu see kodanik siis pidi oma põhjuse kirjutama, kirjutas sinna, et tema auto esiklaasi purunemise põhjustasid sisepinged. Et need ei olnud auto sisepinged, mis võisid tekkida aukliku tee peal ja siis klaas katki läks. Need olid selle kodaniku enda sisepinged, mis panid tema, ma ei teagi, kas siis käed või pea nii aktiivselt liikuma, et see klaas katki läks. Ja sellise vastuse tulemusena pidi ta oma esiklaasi vahetus ise kinni maksma. Võiks öelda, et see oli väga kulukas sisepingete ravi. Ma arvan, et kui sa meenutad oma sisepingete ravimist, siis kas tuleb ka mõni kulukas toiming ette, mis on toimunud siis, kui on sisepinged suureks läinud, et mis see on juhtunud. Ma tegelikult ei ole nagu väga sellised asju rakendanud, kuid üks asi mul tuli meelde ja see on toimunud siin samas, kus see paha veel öeldagi, siin kirikusaalis ma lõin oma ühe telefoni ekraani puruks. Kõpsti siia see serva pihta sellepärast, et ta mind närve ajas, eks ole. Et ma ei ole rohkem sellised asja teinud, aga nii ta on. Kuid need jäävad ka suht kaugele haastate taha sellised asja. Tänasel päeval mõningad inimesed, ma tean, mis teevad, kui neil sisepinged on. Nad lähevad, vaata, siis tekib inimestel tahtmine rahmeldada, siis nad lähevad lõhuvad puid näiteks. Et sellel tegevusel on vähemalt suur kasutegur olemas. Kuid kui me lähme nüüd jällegi siit selle meie tavalise inimese stressipelt sellise vaimuliku pingestatuse peale, siis milline võiks see jällegi välja näha? Sellest me saame aru, et inimene ei ole, võiks öelda, vaimulikult tasakaalus, et on toimunud muutused ja mingi asja häirib teda. See hakkab, võiks öelda, teistelegi silma paistma. Ja seda tuleb jällegi ravida. Sest kui seda mitte õigel moel ravida, siis see ravimine võib muutuda jällegi väga kulukaks. Ja leidsin jällegi piiblist ühe kirjateksti. Sest Jumala sõna on selle koha pealt imeline rohi, võiks öelda. Seal on igale haigusel olemas lahendus. Õpetussõnad 16.24 ütleb järgnevalt, et sõbralikud sõnad on nagu kärjemesi, magusad hingele ja kosutuseks kontidele. Ja mõtlesin sellele, et millised võiksid olla need sõbralikud sõnad veel, mida Issand on meile lasknud kirja panna oma sõnas. Ja see on üks esimese asju, mida mind on vähemalt, kuidas ma ütlen nüüd, millegagi motiveeritud piiblist pähe õppima. See oli laul 23. Ma ei tea küll, miks see nii on. Kas te oskate seda Kas teil on kõigil see meeles? Minul on tegelikult meelest ära läinud, aga kui seda lugema hakatakse, siis tegelikult tuleb ta alati hästi tuttav ette ja ma oleks teile see ette. Issand on mu karjane, mul pole millestki puudus. Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamise veele saadab ta mind. Tema kosutab mu hinge, ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Su karjase kepp ja su sau, need trööstivad mind. Sa katad mu ette laua mu vastaste silmal, sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis. Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään issanda kotta eluajaks. Me oleme ka praegu issanda kojas, et ühe külje pealt on siin tõesti selles mõttes, et täna võiks öelda hea olla, et ei ole enam külm, on hea soe. Ja seltskond on rahulik, ei ole millegi pärast vaja hetkel muret tunda ja võibolla ka närvitseda, sest issand on meiega. Ja ta ei taha seda, et me tunneksime seda, et issand on meie kaint. Tänasel päeval ja rahupäeval siin tema kojas koos olles, vaid tegelikult issand on tõotanud ja lubanud, et ta on meiega igal päeval. Igal päeval, kui me laseme tal oma sõna kaudu, meie silmade kaudu tulla sellel meie südamesse ja kui me võtame seda eluvett vastu ilma innata. Et üks kõik, kas me siis oleme murekojas või oleme oma vastaste silmal, issand oma karjase kepiga on meid juhatamas ja saatmas. Ka siis, kui me kõnnime pimedas orus, on öeldud, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Jeesus on kutsunud kõiki meid, üks kõik, millised me oleme. Kas me oleme väikse või suurega või me oleme kõik patused, kas me nüüd oleme seal juures nende väikeste või suurte haigustega. Ja tema tahab olla meile arstiks. Loeks teile veel ühe väikse kirjateksti Mattuse 9. peatükist alates 9. salmist. Ja sealt edasi minnes nägi Jeesus meest, Mattius nimi, tollijoone juures istuvat ja ütles talle, järgne mulle. Ja Mattius tõusis ning järgnes talle. Ja kui Jeesus istus lauas tema kodus, vaata, palju tölnereid ja muid patuseid tuli ning istus koos Jeesusega ja ta jüngritega. Ja seda nähes ütlesid variserid tema jüngritele, miks teie õpetaja sööb koos tölnerite ja patustega. Aga seda kuuldes vastas Jeesus, ei vaja arsti terveid, vaid haiged. Aga minge ning õppige, mis see on, ma ei taha ohvrit, vaid halastust, ja ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid. Minul äratas just siit tähelepanu see 12. salm, mis ütles, et ei vaja arsti terved, vaid haiged. Kui me tunneme, et me oleme haiged, me oleme seda, siis on see väga kindel põhjus see, et me võiksime selle ülemarsti poole pöörduda ja paluda oma õiget rohtu. Sest kui me oleksime terved või vähemalt ise arvaksime seda, siis pisut õppetüki tunnis puudutasime seda teemat, et see oleks see, kui me oleme need enesekesksed ja arvaksime seda, et meil ei ole midagi vaja, mida issandal meil pakkuda on. Tahaksime oma elu elada ise, oma kõige paremat ära nägemise järgi, olla mitte sõltuvuses kellestki teisest ja kaasa arvatud ka Jumalast. Kuid nagu me sealt eelnevalt lugesime, siis Jumal on see, kelles me elame, kelles me hingame, kes annab meile eluvee, kes annab meile eluleiva ja annab meile ka elusõna. Andku Jumal meile tarkust igal päeval, kuidas me võiksime terveks ravida ennast nendest füüsilistest haigustest, mis meid siin paratamatult tabavad, need nohud ja köhad ja palavikud. Ja aidaku meil Jumal tähele panna ka seda, kui meid on tabamas mõned vaimulikud haigused. Kui me püüame elada ilma hingamata, ilma palveta, kui me püüame elada ilma Jumala sõnata või kui me ei suuda enam kontrollida oma sõnu või käitumist, mida me tegema hakkame, sest me ei ole olnud lakkamata või püsivas osaduses või palves issandaga. Saatko need mõtted meid tänasel päeval ja järgnevatel. Aamen.
Tule vend, joome koos tassi teed, võtta istet õde, räägime veel. Küll on hea meel taas näha teid, taeva isa ikka juhatab meid, kui kuigi aastaid palju veerenud hoos. Just kui eile alles olime koos, kuigi muutunud on ümbrus ja muu. Meie lootus püsib muutmatu truu, siia maani on tuldud tema armuväes. Homne päev on veel peidusta käes, küllab Jumal oma hulludest hoolitseb, viigu ta, kuhu viivad ta teed. Usuleek meid sütitas, innustas, hullu julgusega telläkitas, viima ellu suurimat unistust, ilma maaärteni armastust. Palju kordi meid üllatas öö, palju kordi meid väsitas töö, mitmel korral nägin nutmas ma sind. Mitmel korral vaikus kohutas mind. Siia maani on tuldud tema armuväes, homne päev on veel peidusta käes. Küllab Jumal oma hulludest hoolitseb, viigu ta, kuhu viivad ta teed. Sina kantsid, kui jõud otsa sai mul, teisel päeval vaja julgustust sul. Ja kui väsisime ära mõlemad, tundsime, et isa käed kannavad. Väga palju tegemata veel tööd, looja tööpõllul puudub ju mõõd. Teie kõrval kõnnin töötame hoos, kuni taevas ükskord oleme koos. Siia maani on tuldud tema armuväes, homne päev on veel peidusta käes. Küllab Jumal oma hulludest hoolitseb, viigu ta, kuhu viivad ta teed. Siia maani on tuldud tema armuväes, homne päev on veel peidusta käes. Küllab Jumal oma hulludest hoolitseb, viigu ta, kuhu viivad ta teed. Viigu ta, kuhu viivad ta teed.
Meid armastav taeva ja maa looja Jumal, me tahame sind kogu südamest tänada, et sina oled pikameelne ja rikas eeldusest. Tahame sind tänada, et sina oled arstid arst, kes oskab, suudab ja soovib ravida meid kõikidest haigustest, kui me issand seda ise tunnistame sinu ees ja seda sellel sündide laseme. Isa, palun õnnista meie järgnevaid päevi, kui me oleme siit sinu kojast eemal, kui me oleme oma sõprade keskel, oma perede keskel, oma tööde toimetuste juures. Palun aita, et me tahaksime meeles pidada issand seda hingamist, seda palveosadust, mida mis võib meil kesta lakkamata kogu aeg. Et selle järgi ma olen elujõudu ja tahet ammutada sinu käest. Isa, me palume sinu kättega täna meie ühed vennad sõbrad, keda pole meie keskel, keda on tabanud need haigused, mis need teevad nõrgaks. Siis palun kingi neile jällegi füüsilist tervist ja jõudu ja kõige selle juures ära tunnmist issand, et sina oled hea ja palun aita meil mõista, milleks ka meil teinekord mingi asi kallale tuleb. Et me oleme olnud hoolimatud issand sinu suhtes ja sinuga ajaveetmise suhtes. Isa, tahaks paluda sinu kätte täna ka oma sõbra Vahuri, kes on Tallinna haiglas. Sina näed ka tema tervist ja sina näed issand ka seda kohta, mis on südames sinu jaoks loodud, kuid mis seda täna täidab. Siis palun puuduta teda kõige selle nende raskete päevade keskel ja aita, et ta võiks tunda issand sinu kutset oma südames, sinu kutset ja pakkumist elule. Täname isa, et me võime kõik hindid sinu kätte usaldada. Tänu issand, et võisime ka kokku panna vabatahtlikke andeid. Siis palun õnnista nende kasutamist meie koguduse ja me väikse linnakese jaoks, et me võiksime ka siin särada taeva tähtedena pimedas öös. Isa, me palume sinu kätte ka selle eeloleva jõuluaja, kui inimeste südamed on pisutki avatumad Jeesus sinule ja nendele mõtetele, siis palun aita meil neid ära kasutada selleks, et me tahaksime oma südant avada ja tunnistada Jeesus sellest, mida sina oled meie jaoks teinud. Tänu, Isa, et sa meid palvet kuuled. Jeesuse nimel. Aamen.